สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wealth and Poverty of Nations ของ David S. Landes เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่พยายามตอบคำถามใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งของโลกสมัยใหม่ทำไมบางประเทศจึงมั่งคั่งมากขณะที่บางประเทศยังยากจนอยู่มากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศว่าเกิดจากเหตุผลเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมสถาบันการเมืองเทคโนโลยีและเส้นทางประวัติศาสตร์ล้วนทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อน Landes เปรียบเทียบยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนโลกอาหรับและลาตินอเมริกาเพื่ออธิบายว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากทรัพยากรหรือภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวเขาเน้นบทบาทของแรงจูงใจต่อการทำงานการแสวงหาความรู้การเปิดรับนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมทางสถาบันที่เอื้อต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงด้วยขอบเขตที่กว้างและมุมมองเชิงเปรียบเทียบหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการสำรวจประวัติศาสตร์โลกและการตั้งคำถามต่อแนวคิดที่เรียบง่ายเกินไปเกี่ยวกับความเจริญทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำอธิบายความมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมการทำงานและจริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์แกนสำคัญของหนังสือคือการฟื้นแนวคิดแบบมาร์กซ์เวเบอร์ในรูปของจริยธรรมการทำงานที่เข้มแข็งแลนเดสเสนอว่าสังคมที่ให้คุณค่ากับความขยันความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบการออมการลงทุนและการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าสังคมที่ไม่ส่งเสริมพฤติกรรมเหล่านี้เขาใช้กรณีของยุโรปเหนือโดยเฉพาะสังคมโปรเตสแตนต์เป็นตัวอย่างของบริบทที่เอื้อต่อการขยายตัวของตลาดการค้าและการสะสมทุนมนุษย์สำคัญไม่ใช่การบอกว่าวัฒนธรรมเดียวทำให้ร่ำรวยโดยอัตโนมัติแต่เป็นการอธิบายว่านิสัยทางสังคมและค่านิยมร่วมสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพของสถาบันเศรษฐกิจได้อย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายที่พึ่งพาตัวเลขหรือทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเพราะแลนเดสมองว่าพฤติกรรมของคนในระบบเศรษฐกิจเป็นตัวกลางสำคัญที่เปลี่ยนความได้เปรียบเชิงสังคมให้กลายเป็นการเติบโตจริงประเด็น2สถาบันการเมืองและเสรีภาพทางเศรษฐกิจในฐานะเงื่อนไขของนวัตกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับสถาบันที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการแข่งขันการทดลองและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปสู่การใช้ที่มีประสิทธิภาพกว่าแลนเดสเห็นว่าเศรษฐกิจตลาดความเป็นอิสระในระดับหนึ่งของผู้ประกอบการและการแข่งขันทางการเมืองระหว่างรัฐหรือกลุ่มอำนาจช่วยผลักดันให้สังคมยอมรับเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ได้เร็วขึ้นเมื่อสังคมไม่ผูกขาดอำนาจมากเกินไปคนสามารถลงทุนประดิษฐ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยคาดหวังผลตอบแทนได้จริงๆในมุมนี้ความมั่งคั่งจึงไม่ใช่ผลของความสามารถส่วนบุคคลล้วนๆแต่เป็นผลจากกรอบกติกาที่ทำให้ความสามารถถูกใช้ได้อย่างเต็มที่ Landes ใช้การเปรียบเทียบระยะยาวเพื่อชี้ว่าประเทศที่มีสถาบันยืดหยุ่นมักปรับตัวต่อแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ดีกว่านี่เป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเพราะมันช่วยอธิบายว่าเหตุใดบางสังคมจึงสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องได้ขณะที่บางสังคมติดอยู่กับลำดับชั้นและข้อจำกัดเดิมประเด็น 3. ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบของยุโรปเอเชียโลกอาหรับและลาตินอเมริกาหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือวิธีการเขียนแบบประวัติศาสตร์เปรียบเทียบขนาดใหญ่แลนเดสไม่ได้พยายามอธิบายประเทศหนึ่งประเทศใดๆโดดแต่ลากเส้นเชื่อมระหว่างภูมิภาคต่างๆเพื่อดูว่าเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไรในช่วงเวลายาวนานเขาพูดถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกาในฐานะพื้นที่ที่อุตสาหกรรมและวิทยาการเติบโตเร็วขณะเดียวกันก็พิจารณาญี่ปุ่นและจีนในฐานะตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าเอเชียไม่ได้หยุดนิ่งตามภาพเหมารวมนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์โลกอาหรับและลาตินอเมริกาเพื่อสำรวจว่าทำไมบางภูมิภาคจึงไม่สามารถแปรเปลี่ยนศักยภาพของตนเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เทียบเท่าวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความร่ำรวยไม่ใช่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ระยะสั้นแต่เป็นเส้นทางสะสมของการตัดสินใจสถาบันและโอกาสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหนังสือจึงทำงานทั้งในฐานะการตีความอดีตและเป็นเครื่องมือสำหรับเปรียบเทียบปัจจุบันประเด็น 4. เทคโนโลยีความรู้เชิงช่างและสิ่งประดิษฐ์ X ที่เปลี่ยนดุลอำนาจโลกแลนเดสย้ำว่าความมั่งคั่งของชาติไม่ได้เกิดจากนโยบายมหาภาคอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการสะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งประดิษฐ์และทักษะเชิงช่างเช่นนาฬิกาแว่นตาเครื่องมือการผลิตระบบการเดินเรือและการจัดการพลังงานเพราะสิ่งเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานและการสื่อสารในระดับลึกเด่นสำคัญคือเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงผลผลิตของอัจฉริยะรายบุคคลแต่ต้องอาศัยวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการสังเกตการทดลองการสั่งสมความรู้และการนำไปใช้ซ้ำในวงกว้าง Fendus มองว่ายุโรปได้เปรียบเพราะสามารถเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นเครื่องมือของการผลิตและการทหารได้เร็วกว่าหลายภูมิภาคแนวคิดนี้มีความหมายมากกว่าการบอกว่าเทคโนโลยีสำคัญเพราะเขาชี้ให้เห็นกลไกของการแปลความรู้เป็นอำนาจทางเศรษฐกิจดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของเครื่องจักรแต่เป็นประวัติศาสตร์ของสังคมที่เรียนรู้จะใช้ความรู้ให้เกิดผลจริงประเด็นสุดท้ายการโต้แย้งคำอธิบายแบบภูมิศาสตร์ล้วนชนิดของสังคมและบทบาทของผู้หญิงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธภูมิศาสตร์หรือทรัพยากรธรรมชาติแต่คัดค้านการอธิบายแบบกำหนดตายตัวที่มองว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นชะตากรรมแลนเดสยอมรับว่าภูมิอากาศความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และข้อจำกัดทางธรรมชาติส่งผลต่อการพัฒนาว่าเขาเน้นว่าปัจจัยเหล่านี้จะกลายเป็นความได้เปรียบหรือข้อจำกัดขึ้นอยู่กับสถาบันและวัฒนธรรมที่รองรับอีกประเด็นที่เขาเน้นคือความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของผู้หญิงกับระดับการพัฒนาโดยมองว่าสังคมที่ใช้ศักยภาพของผู้หญิงอย่างจำกัดย่อมสูญเสีย
พลังงานทางเศรษฐกิจและทุนมนุษย์จำนวนมาก
การมองเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องความมั่งคั่งแต่ยังเป็นการวิพากษ์โครงสร้างทางสังคมที่ขัดขวางการเติบโตขณะเดียวกันแลนเดสยังโต้แย้งงานที่ลดทอนความสำคัญของความสำเร็จทางเศรษฐกิจในเอเชียโดยยืนยันว่าการเติบโตของเอเชียมีความจริงและมีนัยสำคัญจุดยืนทั้งหมดนี้ทำให้หนังสือเป็นงานที่กระตุ้นการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเพราะมันเสนอคำอธิบายที่ทั้งกว้างและชัดเจนในเวลาเดียวกันโดยสรุป Wealth and Poverty of Nations เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสถาบันและการทำความเข้าใจว่าทำไมโลกจึงมีความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งสูงมากหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงเปรียบเทียบเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ผ่านตัวเลขการเติบโตแต่ผ่านเงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้การเติบโตเกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานในแนวเดียวกันคือขอบเขตการเล่าที่กว้างมากการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์หลายภูมิภาคและการกล้าตั้งข้อเสนอเชิงความที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเสรีภาพทางเศรษฐกิจแม้บางข้อสรุปจะถูกถกเถียงเรื่องอคติแบบยูโรเซนทริกแต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกที่บังคับให้ผู้อ่านคิดต่อว่าความร่ำรวยของประเทศได้เกิดจากโชคหรือทรัพยากรอย่างเดียวอักต้องการหนังสือที่ทั้งหนาแน่นทางความคิดและกระตุ้นการโต้แย้งเล่มนี้คือหนึ่งในงานสำคัญที่ควรอ่านหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเอสแลนเดสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่